knihách s knihovnicí.
Hezké nedělní odpoledne přeje Filip Černý. Dnes slaví svátek podle občanského kalendáře Žanety, podle církevního zas Janové Evangelistové. Tak všem nositelům těchto jmen vše nejlepší, hodně zdraví. No a s knihovnicí Helenou Jelínkou vytahujeme z regálu Českokrumlovské knihovny knihu, která je tak trochu kalendářem.
Mám před sebou brožovanou knížečku Šimona Tetíčka České státní svátky. Tahle knížečka by neměla chybět v žádné knihovně, záměrně neříkám jen v dětské, protože seznamuje čtenáře s tím, co vlastně slavíme. Když si vzpomenete, jak před každým státním svátkem média dělají ankety a ptají se náhodných chodců, proč máme třeba 28. září den české státnosti a možná větší část dotázaných neví nebo odpovídá nesprávně, tak je tato kniha opravdu skvělým počinem. Knížka provádí čtenáře všemi svátky, jak státními, tak i ostatními, Vánoce, Velikonoce, kdy je volný den. Psaná je stručně, ale vše důležité tam najdete. Provede čtenáře historii slavení toho, kterého výročí, pokud se týká nějaké osoby, třeba Jana Husa, Cyrila a Metoděje, svatého Václava, tak je stručně a výstižně popsán i jejich životní osud. Knížka je moc pěkně ilustrovaná, jednak vtipnými, vesele barevnými obrázky Lukáše Urbánka, jednak i fotografiemi různých památných míst či artefaktů spojených s danou událostí či osobou. Na konci každé kapitolky je malý test o několika otázkách, ve kterém si může čtenář procvičit, co si z předchozího textu zapamatoval. A pro jeho Čecha je půvabné, když v kapitolce o Vánocích objeví u části vysvětlující, co to byl Vánoční strom republiky, fotografii z Českobudějovického náměstí s parádním vánočním stromem a černou věží v pozadí.
A když vezmu do ruky knížku České státní svátky a podívám se do kapitolky Vánoce, tak víte, že obdarovávání dětí na štědrý večer je zvykem až od 16. století, když bylo křesťanské společenství rozděleno na katolíky a protestanty. Protestanti nechtěli svým dětem dávat dárky na katolický svátek svatého Mikuláše a proto přesunuli nadělování dárků na Vánoce. I do Čech se tradice štědrovečerní nadílky dostala vlivem německého protestantismu. Konec citátu, takže řečeno s Járou Cimrmanem, nejenom, že severní pol dobyl Čech Karel Němec, ale i české Vánoce jsou německý vynález. Richard Vlasák, historik, publicista a evangelický duchovní v jedné osobě, pracuje na knížce o Bechyni. Mapuje v ní osobnosti celoevropského formátu, které se v tomto jihočeském městečku během dějin objevily. Kniha ještě není hotová, přesto už její části byly zdramatizované pro veřejné čtení na Bechyňském zámku. Jak Richard Vlasák říká, ukazuje se, že Bechyně byla vlastně městečkem světovým.
Já se tohohle termínu vůbec ohledně Bechyně nebojím, protože Bechyně, skrzevat tu šlechtickou reprezentaci, která v Bechyně byla, prostě měla nakročeno vždycky mimo ten malý český prostor. Mimo to malé české město, které spolu s tím celým panstvím vytvářelo zázemí, měla štěstí na to, kdo vlastně Bechyni vlastnil. Prostě střídali se tam osobnosti, které měly přesah do evropského kulturního kontextu. Ta moje knížka, nebo knížka, kterou zpracovávám spolu s kolegyní Idou Taušlovou, začíná v 16. století, kdy pánem na Bechyni byl Ladislav ze Štemberka. Ladislav ze Štemberka byl jedním z těch hegemonů, z těch obrovských pánů, kteří měli to sebevědomí Vladislavu Jagellonskému říci: ty jsi náš pán a my jsme tvoji páni. Ale to byl také člověk, který vyjednával svatbu Habsburků a Jagellonců, že ten sňatek potom na staletí ovlivní celou středoevropskou politiku, to tehdy netušil nikdo. Zkrátka a dobře, ta svatba byla událost roku, No a na tu svatbu byl pozván Albrecht Dürer, známý německý malíř, grafik, vědec, polyhistor, mohli bychom říct Leonardo Severu. No a Albrecht Dürer byl pozván, aby na tuto svatbu navrhoval kostýmy. A tak došlo k setkání. Na jedné straně český šlechtic, pán na Bechyni, Ladislav ze Štenberka, a na druhé straně umělec evropského významu. A je zajímavé, že v té Bechyni prostě takových událostí a takových momentů náhod je vícero. Další takovou osobností samozřejmě my známe Petra Voka z Rožnberka. Petr Vok, řekněme, spopularizovaný Martinem Růžkem a předtím Milošem Kopeckým v těch filmech Karla Steklého, dodávám, ze kterých jsem občas vsteklý, protože ty vytvořili obraz Petra Voka. Ale že tento Petr Vok je zajímavější, inteligentnější, barvitější a mohutnější a že to je vlastně postava, která nebyla dostatečně zpracována. To by bylo opravdu na seriál. No a tento Petr Vok z Rožnberka se vydává do Nizozemí. Skrze šlechtické příbuzenské kontakty a Rožnberkové byli v tomhle mistři. Náhoda tomu chtěla, nebo boží úradek, jak kdo chce, že se Petr Vok z Rožnberka seznámil s Vilémem Oranžským. Na jihočeského šlechtice tento muž nesmírně zapůsobil. Byl to muž světového formátu, osobnost, která dokázala lavírovat a potom dovést Nizozemí k nezávislosti. Do dneška nizozemská hymna je vlastně ódou na Viléma Oranžského. A ten Vilém Oranžský ovlivnil i Petra Voka z Rožnberka, co se týče hospodářské politiky. Ovlivnil ho i co se týče toho evropského diplomatického kontextu. A on to byl, který mu domluvil audienci u Alžběty I. Český šlechtic najednou se setkává prostě s představitelkou monarchie, která právě v této době zažívá expanzi, odráží španělskou armádu a zároveň je to doba, kdy zanedlouho se v hlavním městě nad Temží objeví jistý William Shakespeare. A v této inspirativní době prostě Petr Vok z Rožnberka navštěvuje Anglii.
Odneste to. Krištofe, nalej víno. Je tady dusná atmosféra, potřebuje to trošku provětrat.
Ano, filmový Petr Vok v podání Martina Růžka popohnal naše knižní povídání ke zdárnému konci a i když ho režíroval Karel Steklý, nebuďte vsteklí, za týden tu budeme s knížkami zas.